Tas mūs rada bažīgus un katrā ziņā mēs esam atbildīgi par to, jo piegādājam elektroenerģiju un šīs sadzīves elektrotraumas, tā ir tā lieta, nu, kur cilvēki kaut kādā veidā nemākulīgi rīkojušies vai neapzinīgi rīkojušies ar elektroietaisēm. Mēs esam iepriekšējos gadus vairāk koncentrējušies uz bērniem, uz skolas vecuma bērniem, bet tas, ka mēs analizējam šo elektrotraumu skaits no gada nesamazinās, mēs saprotam, ja, ka mums ir jāstrādā uz sabiedrību kopumā. Tāpēc šis ir elektrodrošības kampaņas pamatā, un taisni mēs stāstam par to, kā ir pareizi darīt, ja, kad tomēr ar tevi kaut kas noticis negadījums, kurā vietā atslēgt elektroenerģijas piegādā, atcerieties pa drošības slēdzi, atcerieties, kā rīkoties, kur pazvanīt. Un jebkuram ģimenes loceklim ir jāzina, kur ir atslēdziņa, kā atskrūvēt šo elektrības skapi, un kurā vietā ir šis slēdzis, kur var atslēgt elektroenerģiju.